barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington laantaabka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhagaystayaal, waa maalin Arbaca ah 13ka bisha May sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wada jir anagoo guryaheena joogna sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Asahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: dhallinyaro badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho oo shaqooyinkoodii ku waayay saameynta coronavirus uu ku yeeshay shaqooyinka hoteelada iyo goobaha dalxiiska ee caasimadda Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan saameynta uu COVID-19 ku yeeshay warbaahinta Soomaalida.
Xanuunkan COVID-19 saameyn badan buu ku yeeshay warbaahinta gobolka Awdal, hadday xaflada tahay, hadday munaasabado kala dhacay tahay, hadday isba siyaasiyiin hadlo oo ama arrin siyaasad ama wax kale ka hadlay tahay, laakiin imika guud ahaanba waxaas way xirmeen wararka iyo waxaan tabinna ama warbixinooyinka ama xayeys imika waxaan tabinno dhanay oo COVID-19.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qasiidooyinkii Ramadaanka aan kugu talagalnay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse waxaa soo dhammay waxa ka soo hormaraya warkii dunida.
Duqa magaalada Los Angeles ee gobolka California ayaa qorsheynaya in amarka guri joogista dadka si looga hortago coronavirus ay socon doonto ilaa iyo muddo 3 bilood ah. Eric Garcetti ayaa waxa uu sheegay inuu ayidsan yahay soo jeedinta agaasimihiisa caafimaadka ee ku aadan in amarka guri joogista ilaa iyo July la gaarsiiyo si markaa looga hortago in cudurka coronavirus uu dadyooga kale ee ku dhaqan magaalada uu ku faafo. Hadalkaas oo carafaro badan ka dhexdheliyay bulshada qaarkeed oo u arkayay in amarka guri joogista la khafiifin doono. Hadalka agaasimaha caafimaadka ee yimid iyadoo magaalooyinka qaar ee waaweyn ee Breakanka amarka guri joogista la khafiifiyey isla mar ahaantaasina si tartiib ah magaalooyinka loo furayo, ayaa Los Angeles uli waxay leedahay waxa suuragala in arintani guri joogista ay socoto ilaa iyo July-da soo socota. Gudaha Breakanka, kiisaska ilaa iyo hadda la wariyay ayaa gaaraya 1,374,000 kiis, iyadoo dhimashaduna ay ku dhowdahay 280,000 qof.
Diidmadii madaxweyne Donald Trump uu ku diidanaa inuu soo bandhigo nuqullo ka mid a cashuuraadkii uu horey u xareeyey ayaa waxa ah ay noqonaysaa tallaabadaasi mid waqtigan la horkeeno maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, waxaana sidoo kale to miisaami doona waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo xubnaha aqalka Kongareska iyo sidoo kale dacwad oogayaashuna ay u yeelan doonaan waqti ay baaritaanno ku sameeyaan madaxweyne Trump dhaqaalihiisa. Waxaa waaxda cadaaladda dalka Mareykanka ay ka doodeen 2 kiis oo meeqaamkooda uu sarreeyo oo midkood uu yahay cashuur xareynta madaxweyne Trump iyo sidoo kale ta xisaabo ku saabsan in la ogaado dhaqaalihiisa. Trump ayaa horey wuxuu u diiday in uu soo bandhigo dadweynahana uu soo bandhigo dhaqaalihiisa iyo cashuuraad celinta uu sameeyey, waxa uuna is-hortaa ku sameeyey hay'adaha xisaabaadka ee daba joogay muddoba inay ogaadaan sirta dhaqaalihiisa. Inkastoo maxkamadda federaalka ee magaalooyinka ku kala taala New York iyo Washington DC ba ay ku xukumeen sidii horey loo ogaaba in warqadihiisa cashuur celinta madaxweynaha baaritaan lagu sameeyo, hase yeeshee qareenka madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka qaatay go'aanka maxkamaddaasi sare ee ku doonayso inuu ku ogaato dhaqaalihiisa racfaan waqtiga.
Warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale aan idinku wahayno barnaamijka dhallinyarada maanta. Boqolaal dhallinyaro ah oo ka shaqaysanaya hoteelada iyo qaybaha dalxiiska ee magaalada Muqdisho ayaa shaqooyinkoodii waayay kadib markii uu dhaqaalaha waddanku uu saameeyey cudurka COVID-19 ee uu dhaliyo coronavirus. Arrintan ayaa culayska kusii kordhisay dhallinyarada Soomaaliyeed ee awalba la daalaa dhacayay shaqo la'aan iyo amaan darri. warbixin arrinta la xiriirta waxaa muqdisho kasoo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
tani markii caabuqa covid 19 uu dunida saameynta ku yeeshay meelaha sida gaarka u taabta waxaa ka mid a hoteelada iyo dalxiiska guud ahaan adduunka. soomaaliya maqaaxiyaha iyo hoteelada waaweyn ayuu saameyn ku yeeshay. sidoo kale dalxiiska waa meelaha sida gaarka isha loogu hayay oo soomaaliya hadda meelaha qaar dadku aad ishugu hayeen. yaasir maxamed baafo waa qabiir si gaara u bartay cilmiga culumta dalxiiska, waa la taliye ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya. waxaan weydiiyey caabuqa covid 19 ee saameynta uu ku yeeshay maqaaxiyaha iyo hoteelada waaweyn ee magaalooyinka, gaar ahaana goobaha loo dalxiisi jiray.
cabdulqaadir, waa mahadsantahay ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed. waa sax, corona virus wuxuu saameyn weyn ku yeeshay adduunka, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano service industry-ga ama adeegyada la bixiyo sida hotelada, diyaaradaha, tagaasida, wax walbo adeeg ahaa. saameyntaas ayaa waxau si gaara haddana u taabtay Soomaaliya oo runtii sanooyinkan dambe aan xoog saarnay dib usoo kabsashada dalxiiska iyo adeegyada guud ahaan hoteladii casriga ahaa, kuwa dhismo ku socdo, kuwa la dhisay, kuwa hadda shaqaabuur fiican sameeyey. korriimadaas uu korayay dalxiiska iyo martisoorka iyo adeega guud ahaan ayaa 2020 saameyn aad u weyn ku yeeshay dhaqaale ahaan iyo shaqo intaba. qoysas hoosana runtii saameyn gaara ku yeeshay, sida hooyooyinka ku iibiyo xeebaha oo kale maaragtay waxyaabahan fufudud oo maaragtay adeegyada gaarka bixiyo, ayagana saameyn wuxuu ku yeeshay gaara. kuwaasoo quutiliyoonkooda daruuriga ka heli jiray maalintii wixii usoo dhaco, sidaan ognahay biyaha macaan oo maaragtay xeebta marka dadka soo dabaashaan isticmaalaan, jaakadaha maaragtay maxaa safety vestiga dhahaan oo badbaadada ah, waxaasay kireen jireen. taasa runtii dhaqaalaha kasoo gala ama waxyaabaha yaroo kasoo galo ayay waxay si gaara ugu biiri jireen reerkooda iyo qoyskoodii nolmaameedkooda kuwa ku maareen jireen. dhankan kale, industrigan ama wax soo saarkan dalxiiska iyo marka laysku yiraahdo hotelada iyo maqaayadaha casriga ah, isku celis waxaa ka shaqeeya dad gaaraya ilaa 9,000 dad gaaraya ka shaqeeyo. dadkaasna aada ayuu u saameeyey. mar haddii ay istaageen shaqooyinkii joogtada ahaa, adeegyadii la bixinayay, mishaarkii hakad uu galay, kirooyinkii hakad ay galeen, taasna runtii waxay ku noqotay saameyn dhaqaale oo runtii aada u baaxad weyn leh. haddana aan gacanta ku hayno cilmi baaris oon kaga sameynayno dhankaas iyo saameynyeesha dhaqaale ahaan iyo shaqala ahaanba inta uu ku sameeyey.
yaasir baafa ayaan weydiiyey shaqa la-aanta dhalinyarada la soo gudboonaatay ee la xiriirta caabuqa covid 19, ma la hayaa tiro sugan iyo meelaha ugu badan?
meelaha ugu badan waa hotelada iyo travel agency-yada duulimaadyada la xiriira. haddaan si gaara usoo qaato hotelada, cabdulqaadir waxaad ogtahay, haddaan tusaale soo qaaday magaalada muqdisho waxaa ku yaal hotelo waaweyn, hotelo dhexe, hotelo yaryar, sidoo kale maqaayado casri ah, maqaayado dhexe, maqaayado hoose. intuba waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro soomaalida ka shaqeyso oo mishaar ka qaata ama waxyaabaha yiraahdaan dailyga ama joogsida maalintii markay huyanayaan ee hore usii qaata wax kusii iibsadaan. saameyntaas ay ku yeelatay dhalinyaradaas ayaa waxay si gaara haddan u saameysay qoysaskoodii iyo guryahoodii iyo noloshoodii. marka waxaan kusoo saari doonaa cilmi baarista aan wadno aan kusi saxa usoo saari doonaa, ma raba inaan hordhaco, laakiin waxaa xaqiiqa oo qof walba oo soomaaliyeed uu dareemi karaa saameynta uu ku yeeshay dhalinyaradaas shaqaysata, gabdhihii wiilan leh, sidoo kale hooyooyin ayagana biilo, caruurtooda biilo, saameynta uu ku yeeshay dalxiiska. dhibaato aada u baaxad weyn laha oo cudurka markii geerida laga soo tago dhanka kale loo fiiriyo dhaqaale ahaan la dhihi karaa isagana wuxuu aada runtii u saameeyey noloshii, kuna abuuray cabsi iyo maaragtay iyo khalqal ku abuuray jiritaanka ama nolosha qofka soomaaliyeed ee ku jira muxuu ahaa wax soo saarka adeega guud ahaan.
xeebaha waxay ahaayeen meelaha ugu badan ee dhalinyarada u dalxiis tagaan. maalmaha jimcaha iyo khamiisana waxaa jira mashquul badan oo laga dareemo. hadda ma ahan maalmahaas maalmihii la yaqaan. yaasir, oo aada xogaal uga ayaan weydiiyey markay timaado xeebaha iyo saameynta caabuqa covid 19.
markay ugu yartahay xeybahu waxa aan haddii bil ramadaana lagu jiraa ma jirin dabcan waxyaabo badan oo cunto ama lagu iibiyo, laakiin haddana waxaa jiray sidaan horey u sheegay ba adeegyo kale oo qofka markuu xeebta tago uu rabo inuu dabaasho ama maaragtay waxyaabo yar uu kiraystaa jirto, bajaajti uu raacay, waddada uu maaragtay xeebta ku tagayay, adeegaas oo dhan marka laysku dardaro saameyn kaluu ku yeeshay dadka ka shaqaysta xeebaha ee ganacsiya yaryarka ku jira. Taasna runtii waxay noqon kartaa waxyaabaha oo sameeyaan dowlad ahaan oo maaragtay si gaar ah ilgaara loogu fiiriyo dadka yaryar ee adeegaas maaragtay ka ganacsada ee aada u saameeyay dhaqaale ahaan. Iyagoo dhanka kale laga fikirayo dabcan dowladdan ay kala mid tahay wax walba adduunka nidaam ama loo dejiyey qorshe lagu badbaadin karo dadka, taasna runtii qeyb ayay ka tahay marka dhanka kale loo fiiriyo ah in dadkii la kala fogeeyo, dadkii la badbaadiyo, dadkii maar socodka la yareeyo, socodka la yareeyo, isboqoshada la yareeyo, dalxiiskuna wuxuu noqday number one ama kaalinta koowaad uu ka galay dhanka dadka isu guushaya adduunka ama gudaha ahaadaan sidaan ogna diyaaraday xitaa gudaha Soomaaliya waa la joojiyey. Waxaasoo dhan markii laysku soo duubo labadii shay waxaa kulantaa dadkii in la badbaadiyo, haddana dhaqaale inuu saameyn ku yeesho.
Faafka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay dhaqaalaha. Dowladaha dalalka waaweyn leh dadkooda way caawiyaan, balse dalalka burbursan dhaqaaladu liita dadku ma awoodaan. Taas ayaana hadda horseed ka dhigtay in dhalinyaro badan ay shaqalaan ku noqdaan meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho.
Aad u mahadsan yahay Abdulqaadir dhegeystayaal, markana la dhegeysta qasiidadan aan idinku talagalnay Ramadaanka.
tahay intaasi haddaan ku dhaafno qasidadaasi ramadaanka haatan boorame. Cudurka COVID-19-ka ayaa dhan walbaba wuxuu u saameeyay nolosha aadanaha guud ahaanba caalamka. Waxa uu dhinaca kaleeto u rogay qaabkii ay shaqada qalabka warbaahinta u socotay. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Boorame ayaa la kulmay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Oodal, wuxuuna weydiiyey sida tabinta wararkoodii uu saameynta ugu yeeshay xanuunka COVID-19-ka.
qaar ka mid ah dhalinyarada warbaahinta ka shaqeysa ee gobolka Awdal ayaa wax ka weydiiyey shaqadooda iyo saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. magacaygu Axmed Diri Ciiltire, waxaan ahay wakiil wareedka warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC. Run ahaantii xaaladda maanta lagu jira waa xaalad caalamka oo dhan ku baahday. Duruuftan maanta ku shaqeynayna ka warbaahin ahaana waa mid aanu kala simannahay warbaahinta caalamka iyo ta guud ahaan deegaanada Soomaalida ka howlgasha, iyadoo hadda ay warbaahintu u jeedisatay tabinta wararka iyo wacyigelinta la xiriira ka hortagga caabuqa coronavirus, sidii bulshada looga wacyigelin lahaa, sidii loo gaarsiin lahaa xog sugan bulshada, sidii awaamiirta kasoo baxaya khabiirada caafimaadka wasaaradda iyo bulshada kaleba loo gaarsiin lahaa, iyo culimada iyo baaqyada ay dirayaan. Inkastoo hadda iskaba yaraatayba tabintii wararkii kale ee ka hadalka siyaasadda arrimihii kale bilaadantinimada ee ahaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan asaasiga ay meesha ka baxeen, hadda duruuftaasi baynu ku shaqeynaa, waana mid gabi ahaanba u baahan in lagu hortago, laisbarbar taago dadaalka la wado ka hortagga caabuqa coronavirus.
Xuseen Caatay wuxuu isna ka mid yahay dhalinyarada warbaahinta ka shaqeysa ee gobolka Awdal. Muxuu isbedelka ku keenay xaaladan xanuunka ee coronavirus shaqadaadii aad ka shaqeynaysay ee dhinaca warbaahinta?
Haash, marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa. Saad hore u sheegtay, magacaygu waa Xuseen Caatay, waxaan ahay wakiil wareedka TV-ga Universal ee gobolka Awdal. Saameyn wuxuu ku yeeshay guud ahaanba shaqadii aanu qaban jirnay, sababtoo maaha warbaahinta gobolka Awdal ka howlgasha ama gobollada Soomaalilandba warbaahin mishaar ku shaqeysa. Waxaanu marka waxaanu ku heli jirnay nolol maalmeedkayga iyo shaqooyinkayga, xafladaha maxaadaana munaasabadaha dhaca, shirarka jiraayid, waxaasa waxa waxaanu kala soo bixi jirnay maxaadaana wararkayga. markii xanuunkan COVID-19 coronavirus uu soo baxay, hadaba guud ahaanba waxaa xidhmay, wax laali wixii xaflad ahayd, wax laali wixii meel isugu iman jiray, shirarkii jiraayid ee publigii, wax alla wixii oo dhan baa xidhmay. Guud ahaan warbaahinta Somaliland gobolada iyo warbaahinta maxaadaana gobolka Awdalba, waxaan qabaa xanuunka COVID-19 aad buu saameeyey.
Waxaad ka warantaa isbedelka uu keenay xanuunka COVID-19 iyo shaqadii warbaahinta ee aad ka shaqeynayseen, sida aad warka u raadsataan waqti xaadirkan? Waa sidee?
Haashim Shaah Cumar Good, adiga idaacadda V O A baad mahadnaqayaa. Magacaygu Maxamed Xasan Shadbere, wakiil wareedka telefishinka Sahan ee gobolka Awdal. Haashimow, saad la socotaba xanuunkan safmareynka COVID-19 coronavirus, saameyn weyn buu horta ku yeeshay warbaahinta, gaar ahaan warbaahinteena ku sugan magaalada Boorama. Mararka qaar waxaad arkaysaa in dadkii aad wararkaad ka duubaysayba ay shikay kaa qabayaan oo inay ka shikiyaan baynaad xanuunkii mararka qaarkoodba, maadaamaad meelo kala duwan aad warka soo raadinaysa inaad kaashikiyaanu balkaasina caqabad ay ka noqoto inay ku aaminaynba inay waraysi iyo warbixinooyinba ay ku siiyaan. Saad la socoto, xanuunkani wuxuu saameyn sidoo kale ku yeeshay xaggii wartabinta, oo inta badan wararkan tabinaabeen runtu waxay noqdeen COVID-19. Dee warkiina uu badhaafba leeyahay xanuunka awalla waxaa jiray warbixinooyin kala duwan oo markaas bulshada anfacu ahaa oo information iyo xaalado kala duwan ka waramayo faa'iido u ahaa. Markaa waxaa dareemaysaa in xanuunkan dhinac kasta saameyn warbaahinta ku yeeshay, ha noqoto xaggii dhaqaalaha, xaggii wararka, iyo sidoo kaleba xaggii ay bulshadaba ay mararka qaarkood warbixinooyinka ugu soo diyaaya qabado kala duwan ay kala kulmaan cidbada ogolaanayna warbixin waxaa kasoo diyaariyaan. Markaan waxaan odhan lahaa inuu ilaahay xanuunkaasi naga kaxeeyo shaqooyinkii iyo howlaan qabannayba caqabad weyn buu nagu yeeshay.
Shacabiir wuxuu ka mid yahay sina baxda warbaahinta ee ka shaqeysa magaalada Mbowrima. Shacabiir, sida aad aragtaa,
Hashe Khamar Badad baad mahadsan tahay adiga idaacadda V O A, waxaan ahay wakiil wareedka telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV. Koley, xanuunkan COVID-19 saameyn badan buu ku yeeshay warbaahinta gobolka Awdal, hadday xaflada tahay, hadday munaasabado kala dhacay tahay, hadday ifba siyaasiyiin hadlo ama arrin siyaasadeed ama wax kale ka hadlay tahay, laakiin iminka guud ahaanba waxaas way xirmeen wararka iyo waxaan tabinna ama warbixinooyinka ama xayeys iminka waxaan tabinno dhanay oo COVID-19. Waana waxaa loo wada shaqeynayaa bulshada si loo gaarsiin lahaa, waa tabarucaad, waa barasaab hadlay, maahir hadlay oo COVID-19 ka hadlay oo dadka ka wacigelinaya. Markaas saameyn aad u badan ayuu ku yeeshay dhanka warbaahinta gobolka Awdal, gaar ahaan Soomaaliya oo dhan ma odhan kara. Fardihii guud ahaan way istaageen iyo xayeysiisadiiba, cidna xayeysiis kama duubato, waa inay kula xayeysiis iyo warbixin baxdiiba oo COVID-19 iyo sii looga hortagi lahaa iyo faraxasha oo tawrucaad loogu shaqeynaya dadka sii loo gaarsiin lahaa. Xayeysiisadii laga heli jiray dhaqaalaha yara fiican iyo wixii o dhanba guud ahaan way istaageen.
Kuwaas waxay ahaayeen dhalinyarta ka shaqeysa warbaahinta kaalgasha Buurama oo aan ku wareysanaynay saameynta ku yeeshay xanuunka COVID-19 dhinaca shaqadooda iyo wartabinta. Haashim Shaah Cumar Good, V O A, Buurama.
Haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
Aan ku bilownay kooxaha ka dhisan dalka Ingiriiska ee ka qaybgalaya horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa ciyaartoydooda ku wargeliyey qoraal ay ugu faahfaahinayaan hanaanka uu noqonayo tababarka la filayo in maalinta Isniinta ay dib u bilaabaan kooxaha ka dhisan dalkaasi. Kooxaha ayaa tallaabadan u qaadaya diyaargarow ay ugu jiraan horyaalka Premier League oo la filayo in 12-ka bisha Juun ee soo socota uu furmo, xilli lagu wargeliyey in kooxaha ay sameyn karaan tababarka wixii ka bilowda 18-ka bisha May ee aynu ku jirno. Qoraalka ciyaartoyda lagu wargeliyey ayaa waxaa ku jira in maalin walba baaritaan lagu sameyn doono shaqaalaha iyo ciyaartoyda kooxaha, iyadoo maalinta Jimcadana ay noqon doonto maalinta la sameyn doono baaritaanka ugu badan ee ciyaartoyda looga baarayo xanuunka COVID-19. Sidoo kale qoraalka ay kooxaha ciyaartoydooda u gudbiyeen ayaa waxaa ku jira inuu sii jiri doono hanaanka kala fogaanshaha si loo xakameeyo xanuunka COVID-19 iyo in ciyaartoyda ay soo xaadiraan maalin walba 8:00 subaxnimo. Qaar ka mid ah ciyaartoyda aan u dhalan dalka Ingiriiska ee ka ciyaara horyaalka Premier League ayaa hadda ka maqan dalkaasi, kuwaas oo iyagana lagu wargeliyey in ugu dambeyn maalinta Jimcada ay soo xaadiraan tababarka. Dalka Ingiriiska oo ka mid ah dalalka Yurub ee sida xoogan oo ugu faafay COVID-19 ayaa waxa ay keentay in la hakiyo shaqooyinka oo ay qayb ka yihiin horyaalka Premier League. Dhinaca kale, kooxda Newcastle United ayaa haddii ay iibsadaan maalqinada Sacuudiga waxa ay u dhaqaaqi doontaa ciyaartoy magac leh si kooxdaasi dib u dhis loogu sameeyo. Ciyaartoyda xilli horeba lasoo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid a ciyaaryahan Gareth Bale oo u safta kooxda Real Madrid, kaas oo aan ku faraxsanayn kooxdiisa kadib markii ay isku dhaceen tababare Zidane oo meel fagaaraha ka sheegay sanadkii hore in ciyaartoyga uu 24 saac kooxda kaga tago. Newcastle ayaa Bale ku dalban doonta 53 milyan oo geni. Sidoo kale, kooxda Newcastle ayaa waxa ay ku dadaali doontaa inay soo xirageliso tababarihii hore ee kooxda Tottenham, Mauricio Pochettino, kaas oo ay ka dhigi doonaan tababaraha ugu mushaarka badan caalamka waa haddii maalqabeenada Sacuudiga ay iibsadaan kooxda Newcastle United. Dhinaca kalena, kooxda Real Madrid ayaa lacagaha ay ka helaan Gareth Bale waxa ay doonayaan inay ugu dhaqaaqaan ciyaartoy uu ka mid yahay Kingsley Coman oo u safta kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka. Kuman ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Bayern Munich, lamana oga sida kooxdiisa ay ku fasixi doonto garabka weerarka ee ay hadda ku dhaartaan. kooxda Bayern Munich oo in dhawaalaba doonaysay beddelka muddada dheer ee ciyaaryahan Arjen Robben oo waqtigiisii ugu wanaagsanaa ku qaatay kooxdaasi ayaa dhowr jeer oo hore u dhaqaaqday ciyaaryahan Leroy Sané oo labadii sanadood ee lasoo dhaafay ay si weyn u daba ordayeen. Haddii Bayern Munich ay helaan ciyaaryahan Sané, ayaa waxaa la sheegayaa inay suuragal tahay inay aqbalaan dalabka kooxda Real Madrid ee ku aadan ciyaaryahan Kingsley Coman. Tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa ciyaaryahan Leroy Sané keed ka dhigay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo ka doorbidaya ciyaartoy kale oo kooxdaasi ku sugan, taas oo laga yaabo in Sané uu ku qasbo in kooxdiisa Manchester City ay ka iibiyaan kooxda Bayern Munich. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Nasiid Cabdiqaadir Maxamed Nusra Samakaab iyo xubinta ciyaaraha ayaa dhageysanayseen. Haatanna mar kale dib aynu u jalleecno dhinaca iyo qasiidooyinkii Ramadaanka.
qasidadaas ayaa ugu dambeyntii noqonaysa barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Waxa ugu dambeeya tan iyo galabta inteenu kulmi doono afarta galabnimo amaba 10 saacad basaad u taqaana, waxaan idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Cabdi Axmed.
Rasul ka aktisa nagay ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji